Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Dnevniku danas donosimo.
Prvi mart, takozvani dan nezavisnosti, ozbiljna politička i istorijska podvala koja se želi nametnuti kao gotova stvar, poručuju iz Republike Srpske.
Predsjednik Dodik izjavio da Ivanić nije nadležan za pitanje mehanizma koordinacije.
Razmatanje informacije o realizaciji zaključaka parlamenta Srpske koji se odnose na rad suda i tužilaštva BiH, nastavljena redovna sjednica parlamenta Republike Srpske.
U trećem ponovljenom suđenju Dragan Paravin je osuđen na 40 godina zatvora.
Brisel veoma zabrinut zbog situacije na grčko-makedonskoj granici.
Rukometaši borca bez trenera uprava kluba otpustila Borisa Dvoršeka.
Vrijeme danas u Srpskoj bilo oblačno sa kišom na jugu zemlje. Prema podacima od 16 časova u Banja Luci 9 stepeni.
Na današnji dan prije 24 godine ispred stare pravoslavne crkve u Sarajevu u svadbenoj koloni ubijen je Srbin Nikola Gardović. Ubili su ga kriminalci i zločinci iz muslimanskog naroda koji nikada nisu odgovarali za zlodjelo koje je bilo jasna poruka Srbima u Sarajevu šta ih očekuje te 1992. godine. Paralelno sa zastrašivanjem Srba tog dana održan je bošnjačko-hrvatski referendum o samostalnosti Bosne i Hercegovine, čiji je rezultat nedvosmisleno ukazao na ignorisanje srpskog nacionalnog korpusa koji je činio trećinu stanovništva tadašnje Bosne i Hercegovine. Takav 1. mart još se u dijelu Federacije Bosne i Hercegovine slavi kao dan nezavisnosti. U prilogu Radana Škipine.
Pucnji na srpsku svadbenu kolonu 1. marta 1992. godine u starom dijelu Sarajeva i ubistvo Nikole Gardovića ne samo da su uz ostali tragični događaj u BiH nagovijestili rat, već su bez ikakvih iluzija Srbima dali do znanja kakva ih sudbina očekuje u budućnosti. Dvonacionalni referendum o izlasku BiH iz sastava SFRJ samo je pojačao utisak o netoleranciji, kvazi multietničnosti i nemogućnosti opstanka Srba na vjekovnim prostorima. Zato je takozvani dan nezavisnosti ozbiljna politička i istorijska podvala, poručuje predsjednik Srpske Milorad Dodik.
1. mart svakako nije praznik koji bi mogli prihvatiti Srbi. Čak i uobičajeno ponašanje koje podrazumijeva da nekome drugome čestitate njihov praznik, u ovom slučaju apsolutno je nemoguće to učiniti i čestitati bilo kome, jer je taj 1. mart bio uvod u ogromne stradanja svih na ovim prostorima, naravno i Srba, koji su u tome ratu koji je nastao nakon toga dali 29.000 žrtava.
Ako je prije 24 godine bio ozbiljna politička i istorijska podvala, srpski narod u Republici Srpskoj BiH se pita zašto Bošnjaci i dio Hrvata i danas insistiraju na proslavljanju 1. marta kao dana nezavisnosti. Pitaju se i Srbi koji rade u Centralnoj banci BiH, kojima jutros lice nadležno za fizičko obezbjeđenje objekta nije dozvolilo da uđu u zgradu uz obrazloženje da je danas državni praznik i da se ne radi. Anketa među građanima ukazuje na odnos prema 1. martu.
Oni osjećamo kao praznikom zato što se sve desilo što ne odgovara srpskom narodu 92. godine.
1. mart nije dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, možda je dan nezavisnosti Federacije Bosne i Hercegovine.
Teške su emocije, Srpski svat ubijen, zbog toga došlo do sukoba.
I srpski politički predstavnici bez izuzetaka jednako misle kao i narod o takozvanom danu nezavisnosti BiH 1. martu, što potvrđuju i riječi poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radovana Viškovića i Vukote Govedarice.
Mi ne sporimo da drugi narod želi da slavi, nek slavi, ali što se nas tiče to nije praznik koji je po volji srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Da Bog do nije bilo 1. marta i ti dešavanja od 1. marta, vjerovatno ne bi bilo ovoliki žrtava u proteklom periodu u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj.
Taj datum se ne nalazi u notesu zakona o praznicima Republike Srpske i samim tim dovoljan razlog da Republika Srpska nema ni jednu jedinu potrebu da obilježava 1. mart kao praznik.
Bez uvažavanja stavova srpske strane, bošnjački i hrvatski članovi predsjedništva BiH su svake poratne godine organizovali svečane prijeme za domaće i međunarodne zvanice povodom takozvanog Dana nezavisnosti. Tako i večeras bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović priređuje prijem na kome neće biti predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH i sa koga se opet može očekivati ukor Republike Srpskoj koja ignoriše ovaj datum. Predsjednik Srpske Milorad Dodik cijeni i uvažava jedinstven stav srpskih predstavnika o 1. martu.
1. mart kao politička poruka nije dosegla do Srba i nikada neće ni doći. Zahvalan sam čak i ovima opoziciji koji su sada u zajedničkim institucijama što na ovaj način tretiraju 1. mart.
Jedinstvena ocjena je poruka predstavnika institucija srpske i nevladinog sektora da Srbi nemaju razlog da slavije 1. mart kao dan nezavisnosti BiH, jer je riječ o danu tuge za ubijenim Srbinom Nikolom Gardovićem i okidaču za tragične sukobe i građanski rat.
Rok za zatvaranje 64 nelegalna džemata koje je Islamska zajednica u BiH odredila istekao je noćas, ali nema potvrde da je i jedan džemat zatvoran ili vraćen u sastav Islamske zajednice. U ranijem opštem saopštenju Islamske zajednice navedeno je da će oni džemati koji odbiju integraciju biti suočeni sa svim posljedicama van institucionalnog djelovanja. Vjerski analitičari tvrde da politika taj problem drži pod kontrolom i da neće biti ugroženo jedinstvo muslimana, u prilogu Stjepana Zlikovca.
Prvi paradžemati na prostoru Federacije BiH pojavili su se 1993. godine i njihov broj svake godine se povećavao. Trenutno ih ima 64 i ne pripadaju islamskoj zajednici. Rijaset se ranije oglasio i digao glas protiv avanturističkog tumačenja islama i pozvao da se vrati pod okrilje islamske zajednice. Taj problem traje 23 godine i njemu se nikada nije prišlo ozbiljno, kaže dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Šačir Filandra.
Sasvim je izvjesno da je s druge strane taj fenomen istovremeno bio toleriran. Mm-hmm. On se ni danas, po mom mišljenju, ne smatra ili ne prihvata, odnosno ne tretira na odgovarajući način. Fenomen je mnogo ozbiljniji no što se to nama čini i mislim da još nije dobio pažnju koju treba.
Vjerski analitičar Mehmed Ali Anuhić tvrdi da političke partije taj problem drže pod kontrolom bez obzira što ti džemati propagiraju radikalni islam.
Oni njima trebaju eventualno za bilo kakvo naravnavanje odnosa unutar Bosne i Hercegovine, odnosno aktivnosti koje ne bi riješili kao prilike na političkom nivou, tako da bi upotrebljavali radikalne struje na tom jednom drugom nivou za rješavanje političkih stvari u Bosni i Hercegovini.
Islamska zajednica se povodom isticanja roka za prestanak djelovanja paradžemata još nije oglasila. Reis Kavazović je zatražio od muftija i glavnih imama da obave razgovore sa organizatorima paradžemata i pozovu ih i da se uključe u područne džemate. Oni su tražili razgovor sa Reisom, ali do tog susreta nije došlo. Direktor federalne policije Dragan Lukač rekao je da na području federacije trenutno ima 60 zajednica koje smatra ekstremni i da su pod bezbjednostnim nadzorom. Policija neće djelovati u paradžematima jer nema zakonski osnov, navodi Lukač.
Policija neće direktno niti ima zakonsku nadležnost da recimo zatvara neke vjerske objekte. Ne vidim niti jednu naznaku da se takve neke aktivnosti od strane bilo kakve ekstremne organizacije ili bilo kakve radikalne zajednice planiraju.
Od otvaranja problema paradžemata Reisu Kavazoviću stigla su dvije prijetnje smrću, jedna od pripadnika samozvane Islamske države.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić nije nadležan za pitanje mehanizma koordinacije i da on tu ne može da promijeni nikakvu rečenicu, jer je u pitanju prava, ne jedna rečenica. Predsjednik Dodik podsjeća da Savjet ministara BiH nema integracije da donosi odluke koje bi obavezivale Republiku Srpsku i da je tu suštinski problem koji očigledno nije moguće usaglasiti i riješiti.
Tada reživost Mladena Ivanića i njegov široko grudo davanja Republici Srpskoj jedne rečenice apsolutno je promašena priča i promašena stvar. Jedna rečenica tu ništa ne rješava. Ovdje rješava princip koji govori o tome da svak radi ono što je njegova obaveza, njegovo pravo. Nigdje u obavezama Mladen Ivanić ne piše da je zadužen za mehanizam koordinacije. Pogotovo sada kad više nije ni predsjednik političke partije. Prema tome, mehanizam koordinacije treba da se usaglasi u tekstu koji bi usvojili kasnije svi zajedno organ. Narodna skupština Republike Srpske usvojila. Ta ponuda Ivanić i ponašanje je bilo protiv Narodne skupštine Republike Srpske koja je usvojila i njegova partija kada je on bio predsjednik i glasala za taj mehanizam koordinacije. Nije im to bilo dovoljno, nek su ošli u Sarajevo i navodno prihvatili taj mehanizam koordinacije u savjetu ministara u želji da ga nametnu drugima. Sad je vidljivo i to Europa veoma dobro zna da ne može bez saglasnosti svi se usvojiti mehanizam koordinacije. Mehanizam koordinacije je velika pobjeda Republike Srpske. To je koncept koji podrazumijeva da se poštuju nadležnosti ustavne za pitanja vezanih za evropska pitanja. To znači da sutra kada dođu na temu neka pitanja iz poljoprivrede, da se sastanu dva ministra poljoprivrede i da dogovore politički stav i da se dogovore ko će od njih dvojice ići u Brisel i predstavljati stav Bosne i Hercegovine. Tu nikakvu ulogu nema savjet ministara, nikako njihovo tijelo, nikakvi ljudi iz savjeta ministara tu ne dolaze obzir. Ali to naravno ovi oko Ivanića ništa ne žele da shvate ni da razumiju. Tu je taj sav problem.
Razmatranjem informacije o realizaciji zaključaka parlamenta Srpske koji se odnose na rad suda i tužilaštva BiH u Banja Luci je danas nastavljena 9. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Retroaktivna primjena krivičnog zakona BiH proširena nadležnost suda BiH kao i selektivni pristup u procesuiranju ratnih zločina izazvali su nezadovoljstvo kod svih relevantnih subjekata u Republici Srpskoj, navodi su informacije koje je podnio ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović. U poslaničkim diskusijama konstatovano je da je u pogledu strukturalnog dijaloga učinjeno vrlo malo. U Skupštini je bio naš kolega Predrag Vulin.
Obrazlažući u parlamentu Republike Srpske informaciju o realizaciji zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske koji se odnose na rad suda i tužilaštva BiH, ministar Kasipović je rekao da treba ispuniti tri uslova kako bi se omogućilo izdržavanje kazni i premještanje pojedinih osuđenih lica iz kazneno-popravnih ustanova Federacije BiH u Republiku Srpsku.
Ministarstvo pravde je predlagač novog teksta krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. To je jedan od uslova da rješavamo ovo pitanje. Drugi uslov jeste novi tekst zakona o izvršenju krivičnih sankcija koji će također ovoj Narodnoj skupštini predložiti Ministarstvo pravde. Treći uslov jeste da se izmijeni memorandum koji su prije 10 i više godina potpisali Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a Radovan Višković apelovao je na narodne poslanike da se pomogne pripadnicima Vojske Republike Srpske i Ministarstvu unutrašnjih poslova koji se nalaze na izdržavanju zatvorskih kazni na osnovu presuda suda BiH.
Po zakonu bivše SFRJ, a oni su počinili djela za koje se terete kad je bio na snazi taj zakon, oni imaju pravo na uslovni otpust posle polovine izdržane kazne. Iako je sud u Strasburu to poništio, i danas sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine provodi tu praksu.
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Nedeljko Glamočak smatra da se moraju izjednačiti prava Srba koji služe zatvorske kazne u Federaciji i da im se omogući da budu premješteni u kaznene ustanove u Republici Srpskoj. Dok je Perica Bundalo iz PDP-a pitao šta znači uspostavljanje višeg suda Bosne i Hercegovine.
Tako da je bilo neophodno uskladiti naše normative i napraviti dogovor na nivou sa federacijom da se svi građani u Bosni i Hercegovini imaju jednaku pravnu zaštitu, odnosno jednaku mogućnost izdržavanja kazne.
I moje pitanje i ključna konstatacija, znači li to da ćemo nakon toga u perspektivi imati zaokružen pravni sistem, odnosno pravosudni sistem Bosne i Hercegovine i mimo Ustava i mimo Dejtona?
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović smatra da uspostavljanje višeg suda BiH nije prenos nadležnosti.
Podsjećam vas, u ovom trenutku postoji apelacijono vijeće u sudu Bosne i Hercegovine. Znam da će i danas, i pretpostavljam, biti diskusija da bi uspostavljanje višeg suda u stvari prenosili nadležnost. Ja vas želim uvjeriti da bismo na taj način u stvari vratili dio nadležnosti.
Ministar Kasipović je najavio da će u petak i subotu u Banja Luci razgovarati sa federalnim ministrom pravde, ministrom pravde u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine i predsjednikom Pravosudne komisije Brčko distrikta.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Novi zakon o radu bolje je od prethodnog i nije na štetu radnika. Zaključak je današnjeg seminara. Novi zakon o radu, primjena održanog u Banja Luci, organizacije udruženja ekonomista SWOT. Osnovni postulat ovog zakona je ugovor na neodređeno vrijeme, smatraju resornom ministarstvu. Tamo je bio i Darko Đurić.
Seminar je okupio mnogobrojne stručnjake i predstavnike resornog ministarstva. Novim zakonom o radu, prema ocjeni pomoćnika ministra rada Mire Vasić, nisu ugrožena ničija prava.
Kod zaključivanja ugovora o radu i dalje je ostalo da je ugovor o radu na određeno vrijeme osnovno pravilo. Ugovor o radu na određeno vrijeme da može se zaključiti u tačno po zakonom taksativno navedenim uslovima i samo na period do 24 mjeseca. Da je izmjena u tome da radnik prilikom stupanja na rad prethodno mora imati potpisan ugovor o radu. Odlazak radnika u penziju, bilo da je to invalidska penzija, porodična penzija, starosna penzija, prijevremena penzija, radnik u tom slučaju ostvari otpremninu, a ona je zakonom sad definisana do 6 plata radnika.
Ekonomisti tvrde da potpuna primjena zakona u praksi iziskuje određen vremenski period, objašnjava izvršni direktor Udruženja ekonomista Srpske SWOT Saša Grabovac.
Očekujemo u naredno vrijeme da će se donijeti čitav niz drugih podzakonskih akata i usklađivanje sa drugim zakonima, tako da će sigurno biti još nedoumica, bit će problema kao i u primjeni svakog zakona, koji novog zakona. Međutim, nadamo se da ćemo sa, između ostalog, imati da svoj doprinos organizacijom ovakvih edukativnih događaja.
Zakon o radu usvojen je po hitnom postupku uz protivljenje Saveza sindikata i opozicije na posebnoj sjednici parlamenta Srpske 29. decembra 2015. godine.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je u razgovoru sa predstavnicima misije Svjetske banke u BiH da je značajno što će međunarodni eksperti biti uključeni u aktivnosti vlade Srpske na posticanje ekonomskog rasta definisanim i u akcionom planu koji proizilazi iz reformske agende za Bosnu i Hercegovinu, saopšteno iz resornog ministarstva.
U fokusu interesovanja misije Svjetske banke tokom inicijalne posjete bile su mjere za unapređenje poslovnog okruženja i jačanje konkurentnosti.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske smanjila je za 0,5% kamate na kredite za privredu, poljoprivredu i stambene kredite za invalide. Kamatna stopa za mlade preduzetnike dodatno je umanjena 0,3%. Tokom ove godine bit će dostupni stambeni krediti za samce i visokoobrazovane bračne parove starije od 35 godina, najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare predstavnika ove banke. Opširni u prilogu Aleksandra Javorca.
Rasterećenje privrede i postizanje novog ciklusa investicija u Republici Srpskoj glavni su razlozi za smanjenje kamatnih stopa na kredite investiciono-razvojne banke, rekla je direktorka ove banke Snježana Vujinić. Ona je podsjetila da je odluku o tome krajem prošle godine donijela vlada Srpske.
Izlazna kamatna stopa prema finansijskim posrednicima i time izlazna kamatna stopa za krajnje korisnike kredita je smanjena za 0,5%. Dodatno smo uveli umanjenje za mlade preduzetnike od 0,3% poena i u beneficiranu grupu kod stambenih kredita uvrštene su i invalidi.
Za stambene kredite namijenjene samcima i visokoobrazovanim bračnim parovima starijim od 35 godina na raspolaganju će biti 10 miliona maraka. Sredstva Razvojne banke Savjeta Europe bit će dostupna za kupovinu, izgradnju i proširenje prve stambene jedinice. Maksimalan iznos pojedinačnog kredita bit će 100.000 maraka sa rokom otplate do 20 godina. Kamatnu stopu diktirat će uslovi pod kojima će biti odobrena kreditna sredstva, ali ona ne bi trebalo da prelazi 5%, rekao je izvršni direktor sektora za makroekonomske analize i planiranja IRB-a Ivan Vidović.
Raspoloživi prihodi po domaćinstvu ne mogu biti veći od 1200 eura, to je razlog koji traži, odnosno uslov koji traži Razvojna banka Vijeća Europe. Ukupna površina stambene jedinice koja se kupuje ne može biti više od 65 kvadrata, a ako se gradi onda mora biti maksimalno 92 kvadrata.
Od osnivanja 2008. godine zaključno sa krajem prošle godine, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske plasirala je 1,680 milijuna maraka kredita. U ovom periodu ostvarena je neto dobit od 128 miliona maraka, od čega 21 milion u 2015. godini.
U Dnevniku još možete slušati.
Međunarodni dan civilne zaštite obilježen i u Republici Srpskoj.
Zbog obilnih padavina u Srpskoj proteklih dana porastao vodostaj Savi.
Dačić na sjednici Savjeta bezbjednosti posvećenoj Kosovu upozorio na porast vjerskog ekstremizma u pokrajini.
Miroslav Gnjatov iz Banja Luke, sin poginulog borca koji traži je bilo kakav posao, pridružio se danas grupi lica koja štrajkuju u parku Mladen Stojanović. Miroslav kaže da godinama traži bilo kakav posao i da radi povremeno na dnevnicu. U Banjalučkom parku već danima štrajkuju još petero ljudi.
Policija je podnijela izvještaj protiv vlasnika tesličkog preduzeća Interlignum SP i odgovornog lica Dobojskog sirovina produkta ZM zbog sumnje da su zloupotrebom službenih položaja oštetili budžet Republike Srpske za više od 1 milijun maraka, a Interlignumu ostvarili imovinsku korist od 2,5 miliona maraka. Ovim radnjama oštećeni su i akcionari sirovina produkta.
Danas se obilježava Međunarodni dan civilne zaštite. U oblasti zaštite i spasavanja kao i djelovanja u vanrednim situacijama Republička uprava civilne zaštite zajedno sa lokalnim štabovima u proteklom periodu postigla je značajne rezultate. U planu je nabavka nove opreme i obuka pripadnika civilne zaštite. U prilogu Mirjane Grabeš.
Zaštita ljudi i materijalnih dobara od posljedica elementarne nepogode, tehničko-tehnoloških nesreća i epidemija koje mogu ugroziti stanovništvo kao i sanacija posljedica nesreća, osnovni su zadaci civilne zaštite. Kako ističe direktor Republičke uprave civilne zaštite Veseljko Elez, prioritet u narednom periodu jeste obuka pripadnika radi što boljeg postupanja u vanrednim situacijama kao i nabavka potrebne opreme.
Gdje bi trebalo ovih dana da krene isporuka i blindiranog bagera koji je nam neophodan za čišćenje korita rijeka gdje sumnjamo na mine. Dalje dobijamo sanitetska vozila, čamce za spasavanje. Imamo i programe preko pristupnih fondova gdje ćemo opremiti jedinice za zemljotrese.
Na području Hercegovine prioritet je zaštita od požara, ali lokalna civilna zaštita obuhvata ukupno 16 mjera, među kojima je značajna ona koja se odnosi na zaštitu od zemljotresa, jer je plato od Čemerna do Neuma jedan od tri kritična na teritoriji Srpske, istakao je Radoslav Prelo, načelnik područnog odjeljenja civilne zaštite Trebinje.
Indicije govore da i tu možemo imati velike probleme. On je nepredvidiv, ali to je jedna elementarna nepogoda koja može da zahvati svakoga pa i nas.
Republička uprava civilne zaštite ima značajnu i tehničku i kadrovsku spremnost u procesu uklanjanja neeksplodiranih ubojnih sredstava. U prošloj godini deminerski tim ponovio čišćenje minskih polja koja su u blizini poplavljenih područja.
A zbog obilnih padavina koje su proteklih dana zahvatile dijelove Republike Srpske, porastao je vodostaj Save u Gradišci, a rijeka se izlila u nebranjenom području mjesta Orahova i Mačkovac iz sela Orubina. Sava je u blagom porastu i opštini Srbaca u prekidu je saobraćaj na dijelu puta Kostajnica-Prijedor. U prilogu Darka Šavije.
Vodostaj Save u Gradišci prešao je kotu vanredne odbrane od poplava za 6 cm i iznosi 736 cm, zbog čega su proglašene i vanredne mjere zaštite od poplava, rekao je šef civilne zaštite Gradiška Boško Pucar i dodao da, iako se rijeka izlila u nebranjenom području, ugroženog stanovništva nema.
Poplavljeno je naselje Orubica koje se nalazi u nebranjenom području. Zaplavljeno je 15 objekata, od toga 8 objekata koje su nastanjeni.
Portparol Republičke civilne zaštite Željko Stojanović istakao je da su ostale rijeke ispod kote redovne odbrane od poplava, te da je pojačano osmatranje i obavještavanje. Stojanović dodaje da je Sava u blagom porastu i u Srpcu, međutim ugroženog stanovništva nema.
Njen vodostaj je ispod kote redovne odbrane od poplave, a voda se izlila u nebranjenom području sela Bajinci, Kobaš i Gaj.
Obilne padavine izazvale su prekid saobraćaja na regionalnom putu Kostajnice-Prijedor, gdje se voda izlila na saobraćajnicu 4 km od Kostajnice, rekao je načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo.
Ja sam obvijestio Prijedor puteve i dobio sam informaciju da će oni danas blokirati put, pratiti situaciju i čim se steknu uslovi da mogu mašine doći, da će doći otkloniti do šibe, otkloniti, prokopati određene kanale i pustiti put u promet.
Meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević rekla je da se večeras i sutra očekuje stabilizacija vremena sa manjim padavinama u jutarnjim časovima. Do kraja sedmice očekuje se izuzetno promjenljivo vrijeme, dodaje Đorđević.
četvrtak nove padavine. Ovog puta očekujemo nešto jaču kišu koja će se premeštati od zapada i juga ka istoku.
U opštini Pale Prača, zbog obilnih kišnih padavina i topljenja snijega sa okolnih planina, došlo je do izlijevanja rijeke Prače iz korita, što je prouzrokovalo plavljenje naselja Prača, Voznica i Renovica. Iz Federalne uprave civilne zaštite saopšteno je da je poplavljeno oko 30 kuća i pomoćnih objekata. Pričinjena je šteta na vodovodnoj mreži, što je prouzrokovalo neispravnost vode za piće.
Regioni svijet. U Županijskom sudu u Splitu u trećem ponovljenom suđenju Dragan Paravinja osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina za ubistvo i silovanje u pokušaju maloljetne Antonije Bilić iz Drniša u julu 2011. godine.
Osim toga, Paravinja mora platiti troškove sudskog postupka 233.576 kuna. Paravinja je juče na suđenju, iznoseći svoju kratku odbranu, rekao kako su mu dokazi podmetnuti te da nije kriv.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je Srbija posvećena dijalogu Beograda i Prištine i naglasio značaj zajednice srpskih opština koja uprkos briselskom sporazumu još nije formirana, što, kako je istakao, predstavlja negativnu poruku i srpskoj zajednici i Evropskoj uniji.
Dačić je na sjednici Savjeta bezbjednosti posvećenoj Kosovu upozorio na porast vjerskog ekstremizma u pokrajini i na činjenicu da se do sada od 220.000 prognanih Srba vratilo samo 1,9%.
I dalje traje napetost na makedonsko-grčkoj granici. Migranti pokušavaju silom da probiju žičanu ogradu.
Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov rekao je da će balkanska izbjeglička ruta biti zatvorena kada Austrija ispuni ovogodišnji limit od 37.500 migranata. Portparolka Evropske komisije Mina Andrejeva izjavila je da Evropska unija trenutno sprema izradu vanrednih planova za Grčku i druge zemlje Balkanskog koridora.
Evropska unija saopštila je danas da je veoma zabrinuta zbog situacije na grčko-makedonskoj granici, gdje je makedonska policija ispalila suzavac na stotine migranata. Komisija je veoma zabrinuta zbog prizora koji smo vidjeli. Ti prizori ne predstavljaju našu ideju o upravljanju krizom, rekao je portparol Evropske komisije Margaritis Šinas.
On je podsjetio da je Makedonija u oktobru na sebe preuzela obaveze da sarađuje sa članicama Evropske unije i ublaži najgoru evropsku izbjegličku krizu od Drugog svjetskog rata.
I još jedna informacija svijeta, tačnije iz Sirije. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad ponudio amnestiju i priliku za povratak mirnom životu pobunjeničkim grupama u Siriji.
On je ocijenio da prekid vatre predstavlja tračak nade za tu zemlju i poručio da će Sirija ispuniti svoj dio obaveza kako bi primirje funkcionisalo. Asad je istakao da se sirijski narod suočava sa humanitarnom katastrofom.
In memoriam.
Dugogodišnji društveni i sportski radnik Jelenko Radonjić sahranjen je danas u Banja Luci. Radonjić je pripadao plejadi sportskih entuzijasta koji su ostavili upečatljiv trag u banjalučkom sportu. Jelenko Radonjić godinama je bio sekretar banjalučke Sofke i idejni tvorac mnogih rekreativnih akcija. Bio je član rukovodstva fudbalskog kluba Borac, pa i u vrijeme najvećeg uspjeha kluba, osvajanja titule Kupa maršala Tita. Posljednjih godina bio je član upravnog odbora šahovskog kluba Banja Luka. Radonjić je preminuo juče u Banja Luci u 79. godini.
Rukometaši borca bez trenera, uprava kluba na današnjoj sjednici u Banja Luci otpustila Borisa Dvoršeka. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Boris Dvoršek od danas više nije trener rukometaša borca. Uprava kluba dala je Dvorševku negativnu ocjenu te odlučila da prihvati ostavku hrvatskog stručnjaka. Direktor kluba ostaje Vladimir Branković.
Prihvaćena je ostavka trenera Borisa Dvoršeka. Pojedini igrači će biti odstranjeni iz ekipe i pravili smo analizu i plan za iduću godinu i dali smo zadatke našim članovima da se pripreme igrači, igrački kadar, trenerski kadar za sljedeću godinu.
Branković kaže da stručna komisija koja je formirana kako bi se donijela najbolja odluka o novom šefu stručnog štaba već pregovara sa nekoliko trenera. Ime novog stratega borca trebalo bi da bude poznato narednih dana. Ekipu će sutra na utakmici protiv Mostarskog Zrinskog u četvrtfinalu Kupa Bosne i Hercegovine voditi pomoćni trener Aleksandar Međedović. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković trenirao je danas u hali Pionir u Beogradu pred meč Davis Kupa sa Kazahstanom. Đoković je odradio prvi trening sa ekipom, a društvo na terenu su mu pravili selektor Bogdan Obradović i kapiten Nenad Zimonjić. Podsjećamo, Novak je nekoliko dana pauzirao zbog infekcije oka, zbog koje je morao da preda meč četvrtfinala na turniru u Dubaju protiv Feliciana Lopeza. Njegov nastup u prvom kolu svjetske grupe Davis Kupa protiv Kazahstana bio je pod znakom pitanja. Međutim, on je nagovijestio da bi mogao da konkuriše za duel koji počinje u petak.
Danas u Srpskoj je bilo oblačno vrijeme sa kišom na jugu zemlje, sutra pretežno suvo vrijeme, trenutno u Banja Luci 9 stepeni, a u vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na planinama, Jahorina imala 1 stepen, 2 Nevesinje, 3 Kalinovi, 4 Mrakovica, Čemernoj, Han, Pjesak, 5 Gacko, 7 Krupa na Uni, kao i Drinić i Rudo, 8 Foča, Novi Grad, Višegrad, 9 Bileća, Srbac, Srebrenica, 10 Prijedor, kao i Banja Luka, Mrkonjić, Grad, Ribnik, Dobo, 11 Šipovo, 12 Zvornik i Trebinje. Ova oblačnost koja nam donosi kišu noćas i sutra ujutru se premešta ka istoku, tako da će sutra rano ujutru slabih padavina biti još samo ponegdje na jugu i jugoistoku. Na jugu će padati kiša, a na jugoistoku susnežica i ponegdje slab sneg. Padavine brzo prestaju i veći deo dana biće suvo uz sunčane intervale. Na jugoistoku će ostati nešto oblačnije, a više sunca na severu i zapadu. Tokom popodneva nova oblačnost zahvata naš region. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13, na jugu stepen 2, više na planinama oko 4.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Prvi mart, takozvani dan nezavisnosti BiH, ozbiljna politička i istorijska podvala koja se želi nametnuti kao gotova stvar, poručuju iz Republike Srpske.
Predsjednik Dodik izjavio da Ivanić nije nadležan za pitanje mehanizma koordinacije.
Razmatanjem informacije o realizaciji zaključaka parlamenta Srpske koji se odnose na rad suda i tužilaštva BiH, nastavljena sjednica, redovna sjednica parlamenta Srpske.
U trećem ponovljenom suđenju Dragan Paravin je osuđen na 40 godina zatvora.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.